θα τα συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στους ακροατές.
Κύριε Αρβανιτίδη, βέβαια εσείς κάνατε τη συζήτηση την Παρασκευή, ακολούθησαν οι εξελίξεις. Έχετε ωστόσο κάνει κάποιες παρεμβάσεις για αυτές τις τρεις περιοχές και για τη Θεσσαλονίκη φυσικά, που είναι η περιφέρειά σας.
Προφανώς. Προτάσεις. Μόνο προτάσεις δεν μας λείπουν. Ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στη Βουλή, νομίζω σε όχι καλή κατάσταση, αναγκασμένος να εξηγεί τις παλινοδίες τις οποίες υπάρχουν στα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Είναι άδικο απέναντι σε εμάς. Μήνες τώρα έχουμε μιλήσει για στοχευμένα τεστ, έχουμε μιλήσει για, για ένα σωρό από εξειδικευμένες παρεμβάσεις πέρα από το επίπεδο ανοίγω-κλείνω, το ακορντεόν αυτό που επέλεξε η κυβέρνηση, και φαίνεται η κυβέρνηση από αυτές, από αυτό το καλάθι ανασύρει, αλλά σε λάθος χρόνους, με λάθος διαδικασίες. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να πει τι συνέβη σε 5 ώρες από τις πρώτες ανακοινώσεις που σήμερα βλέπω και στον τύπο ότι δεν θα κάνει εισήγηση της Επιτροπής να αλλάξει όλο αυτό και να οδηγηθούμε πάλι με ανθρώπους να ετοιμάνουν τα μαγαζιά τους Θεσσαλονίκη και ξαφνικά ώρες μετά να υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις και άλλα μέτρα. Αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό το οποίο κάποιος εγκαλεί την κυβέρνηση, διότι ακολουθεί μια πολιτική του βλέποντας και κάνοντας και αλλάζει διαρκώς, με αποτέλεσμα να εκπέμπει στον ελληνικό λαό μια εικόνα ασάφειας, και αυτό φέρνει αυτό που θεωρούν ή λένε πια ότι είναι το οριακό, η κόπωση της κοινωνίας. Κάποιος πρέπει να απαντήσει σε αυτά το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
Ναι, κύριε Αρβανιτίδη, από ό,τι φαίνεται οι εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν αρνητικές γενικώς για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, αλλά ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Αχαΐας. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία συνεκτιμήθηκαν που έχουν να κάνουν με τη μη θωράκιση τελικώς του συστήματος αυτό το διάστημα.
Αυτό δεν ήταν και κριτική της αντιπολίτευσης όσο καιρό, ότι πέρασε ένας χρόνος, κανείς δεν ασχολήθηκε με την... με την θωράκιση του συστήματος υγείας. Τώρα μόλις στην Αθήνα διαβάζω ολόκληρα νοσοκομεία μετατρέπονται σε θεματικά νοσοκομεία, όπως και το γεννηματάς. Αυτό λέει τουλάχιστον από το πρωί η επικαιρότητα. Αυτά δεν είναι και η κριτική της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν οχλείται η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να θωρακίσει το σύστημα υγείας, πάντα έπαιρνε την αντίληψη, τελειώσαμε σε λίγο, τώρα έρχονται τα εμβόλια, που δεν ήρθαν τα εμβόλια, αλλά τώρα τελειώνουμε και διαρκώς έχουμε μισό μίλι, που ελπίζω αυτό το μισό μίλι να μην είναι και το πολύ άσχημο μήλι που μας έχει μείνει για αντιμετώπιση της πανδημίας. Το βλέποντας και κάνοντας, είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Είτε αρέσει τον κύριο Μητσοτάκη, είτε όχι. Και δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει πώς παίρνω σκληρά μέτρα στα 1500 κρούσματα και στα 4.000-3.500 κρούσματα χαλαρώνω. Τι να πιστέψει ο κόσμος? Είναι κουρασμένος, βλέπει μπροστά τη ζωή του να καταστρέφεται, βλέπει τα δύναμα οικονομικά του, έχει αγωνίες. Ποιος θα απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους? Κάθε αντίδρασή του είναι απόλυτη και δίκαιη και στην κατεύθυνση παλεύει να μείνει όρθιος.
Θα μπορούσε, κύριε Αρβανιτίδη, να λειτουργήσει η αγορά στη Θεσσαλονίκη υπό προϋποθέσεις, και ποιες προϋποθέσεις?
Κοιτάξτε, το Cleanway είναι μια επιλογή η οποία τα περιφερειακά μαγαζιά, τα μαγαζιά με 1-2 άτομα μέσα και τα μαγαζιά τα οποία μπορεί να μείνεις έξω και να αγοράσεις κάτι, πάντα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνομαι ότι τα βάζει όλα οριζόντια, τα βάζει όλα στην ίδια κατηγορία, και πώς να εξηγήσει κάποιος στους ανθρώπους ότι τη στιγμή που έχουμε συνωστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη στιγμή που έχουμε μεγάλα καταστήματα όπως τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά, πώς το μπακάλικο ή το περιφερειακό μαγαζί με 1-2 άτομα με μέτρα δεν μπορεί να λειτουργήσει? Αυτό είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Δεν είμαι ειδικός, αλλά κάνω απλές σκέψεις που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και έτσι τοποθετούμε. Όλο αυτό το αν μείνουμε κλειστοί, που δεν είμαστε κλειστοί, διότι χθες στην κλειστή Θεσσαλονίκη είδατε και ήταν η συμπεριφορά του κόσμου στους κοινόχρηστους χώρους. Τα είδαμε όλοι πόσο συναισθημός υπήρχε. Τι τελικά πάμε να αποφύγουμε? Το συναισθημό, το συγχρονισμό του κόσμου? Ποιο είναι τελικά αυτό που πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση? Με αυτό το ράβε ξύλωνε τις αλλαγές διαρκώς, τα μη σαφή μέτρα, χρονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι σε όποιες εντολές και τη δίνει ποιος. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ανάμεσα στην υγεία και την οικονομία διαλέγουμε την υγεία. Τώρα οι επιδημιολόγοι λένε οφείλουμε να μείνουμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερης προσοχής Και τώρα η οικονομία είναι το πρώτο. Ας αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει.
Και αυτό...
για να μπορεί να τοποθετηθεί και ο κόσμος και να ακολουθήσει τα μέτρα.
Αυτό
τα
είναι, μέτρα το ίσως η μεγαλύτερη ζημιά, κύριε Ροναντίδη, είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να επανακτηθεί.
Καθαρός λόγος για να σταματήσουμε την επικοινωνία. Όλα βασίστηκαν όλη αυτή την περίοδο στην επικοινωνία. Ειλικρινά, κάθε μέρα ακούμε διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις, ειδικοί των ειδικών. Αλλά άλλοι ειδικοί είναι πιο ειδικοί από τους ειδικούς. Είναι από το εξωτερικό ή είναι από το εσωτερικό. Φτάνει πια. Ας διαλέξουμε έναν τρόπο και ας τον διορθώσουμε κάθε φορά που έχουμε αστοχίες. Εδώ κάθε πέντε ώρες υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή ένα χωριό το οποίο είναι free COVID, ένα νησί, γιατί πρέπει να ακολουθεί τα ίδια μέτρα που ακολουθούν οι μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Μέσα στις μεγάλες πόλεις αλλού υπάρχουν φορτοί, αλλού δεν υπάρχουν. Στοχευμένα μέτρα είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Βλέπουμε και τις άλλες χώρες πώς αντιμετωπίζουν, άλλες χώρες είναι ανοιχτές, άλλες είναι... Και τελικά ό,τι μας βολεύει κάθε φορά επικαλούμαστε και το παράδειγμα. Η χώρα έχει μείνει πίσω στους εμβολιασμούς, δυστυχώς υπήρξαν λάθη και στην Ευρώπη με τον τρόπο προμήθειας των εμβολίων. Δεν ξέρουμε καν αν τα εμβόλια είναι η λύση, διότι με τις μεταλλάξεις δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν ξέρουμε πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια. Μας λένε ότι είναι για 6 μήνες κάποιος είναι καλυμμένος, μετά θα ξανακάνουμε εμβόλιο. Όλα αυτά πραγματικά τρελαίνουν τον κόσμο.
Mm-hmm. Όσον αφορά, κύριε Αρβανιτίδη, στη στήριξη της αγοράς είχαμε νωρίτερα τις εξαγγελίες του κυρίου Σταϊκούρα, του Υπουργού Οικονομικών. Θεωρείτε ότι βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση, είναι αυτά που ζητάτε κι εσείς, είναι λιγότερα?
Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μέτρο αυτή τη στιγμή στηρίζει την αγορά είναι απαραίτητο. Το ερώτημα είναι ότι όλα αυτά τα σχεδιάζει όχι υπό το καθεστώς της πίεσης, γιατί περί αυτού πρόκειται, είδαν τις αντιδράσεις και αυτή τη στιγμή οδηγούνται να χρυσώσουν το χάπι. Υπάρχουν οι θεσμικοί φορείς, υπάρχουν οι ενώσεις των επιχειρηματιών εστίασης, με αυτούς πρέπει να σχεδιάσουν πολιτικές. Τι θα πει κάποιος, αν είναι 1000 ή ωστόσα στα κλειστά καταστήματα, ό,τι πάρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι μια βοήθεια στο αδιέξοδο το οποίο υπάρχει. Δεν μπορώ να σχολιάσω τα μέτρα. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω βέβαια είναι ότι έρχονται όχι γιατί σχεδιάστηκαν, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από τον κόσμο.
Να ρωτήσω κάτι άσχετο, κύριε Αρβαντίδη, αλλά αφορά την Θεσσαλονίκη και έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είδαμε ότι από το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικώς δόθηκε το πράσινο φως για να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης. Το αναφέρω γιατί είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις και έχει, να πω, διχάσει την κοινωνία της πόλης.
Σωστά το βάζετε. Εγώ και ο κύριος Καστανιέδης ήμασταν αυτοί οι οποίοι φέραμε το θέμα στην Βουλή σχετικά με την ανάπλαση της έκθεσης. Εγώ είμαι εντελώς αντίθετος με αυτό που πάει να γίνει. Θεωρώ ότι ο χώρος αυτός της έκθεσης είναι το τελευταίο απόθεμα το οποίο υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για να σχεδιάσει μια βιώσιμη πόλη. Φαίνεται ότι δεν διδασκόμαστε τίποτα από αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει αντίληψη που λέει, μα να μην κάνουμε τίποτα. Όταν σχεδιάστηκε η ανάπλαση της περιοχής ή αυτή η πρόταση την οποία η ΔΕΘ κατέβασε, τότε ήταν πρώτης πανδημίας και είχαμε μια άλλη πραγματικότητα. Σήμερα με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, με την κατανόηση ότι βρισκόμαστε σε οριακά σημεία όσον αφορά τις βιωσιμότητες της πόλης, ότι πρέπει να σχεδιάσουμε διαφορετικά τη ζωή μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και η πρόταση η οποία υπάρχει είναι πιο soft ανάπλαση στο κέντρο, διπλή ανάπλαση λοιπόν, ώστε να μείνουν τα περίπτερα τα οποία έχουν μια ιστορία, αλλά να αυξηθεί το πράσινο και να δοθούν λύσεις που συνδέουν το θαλάσσιο μέτωπο με το Χρυσέλισσου και όχι λύσεις real estate. Ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτή η ανάπλαση. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα μεγάλο mall και κάποια περίπτερα. Η ανάγκη λοιπόν της Θεσσαλονίκης ήταν να γίνει ένα τεράστιο mall, μια αγορά ακόμα, και ρωτάω ως ερωτηματικό τι θα γίνει με την αγορά της πόλης. Αυτό το τεράστιο mall τι θα προσφέρει, αυτό είναι έκθεση. Και αυτό να γίνει με ΔΙΤ, και εάν ο επενδυτής δεν πάει καλά το αποζημίνει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή ο τρόπος της ανάπλασης, το ύφος της ανάπλασης και εν πάση περιπτώσει ποιες θα είναι οι εκθέσεις του μέλλοντος, σκέφτεται κανένας. Τι θα πει εκθεσιακός εκθέσεις στο μέλλον. Και ποιο είναι το προϊόν το εκθεσιακό που έχει η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη σήμερα στην Ελλάδα έχει το 20% στο σύνολο της εκθεσιακής προσπάθειας συνολικά της χώρας. Επιχειρηματικά. Το άλλο 80% βρίσκεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα βλέπετε και ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο. Αν δείτε τα 3-4 σημεία που εξελίσσονται εκθέσεις, είναι εντελώς διαφορετικά. Και αύριο, όπου θα πιθανόν να οδηγηθούμε και σε ψηφιακές εκθέσεις, σε κάποια αντικείμενα, το αύριο δεν το γνωρίζει κανένας. Αντί λοιπόν να σχεδιάζουμε με το χθες, αντί να μας αρέσει το επιχείρημα, μα δεν γίνεται τίποτα, ας γίνει κάτι, ας πάμε να σχεδιάσουμε τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες. Υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα, την κατεύθυνση της πράσινης έκθεσης, της πράσινης Θεσσαλονίκης, της ψηφιακής έκθεσης. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολούν. Αν κάποιοι έχουν αυτή την επιλογή, ας προχωρήσουν. Αλλά όλοι απολογούμαστε τόσα χρόνια για αυτές τις επιλογές Θεσσαλονίκης, τραμ, μετρό, πώς θα το κάνουμε αυτό και εκείνο, και εγώ είμαι αυτός που λέω ότι η Θεσσαλονίκη πάντα βάζει το μπίχι ψηλά και πάντα περνάει από κάτω. Ας μην το ξαναπάθουμε. Όποιος παίρνει τις ευθύνες, θα κρυθούμε στο μέλλον όλοι μας.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανιτίδη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου για μια
καλή συνέχεια.
Καλή εβδομάδα. Και ας έχουμε κουράγιο και δύναμη να αντέξουμε όλο αυτό το
δύσκολο. Σε όλους μας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.